Er det nå? Da tar vi en liten pause, så skal jeg gjøre med IT. Om de kan komme hjem. Ja, efter lite tekniska problem och lite teknisk hjälp så kan det väl se ut som vi fick det att virka. Då hoppas jag att du följer lite med på skärmen nu då. Ja. Vi har en som sitter i rummet här som följer med lite grann. Ska vi se. Jo, vi kom så långt att vi fick veta vad slags nyttofunktion Tom hade, vilka priser vi har på de gode 1 och 2 och hans disponibla intäkt. Och nyttofunktionen, den har vi här. Hvor vi alltså ska ta och gange samman dessa två mängderna för att finna nyttovärdien. Och då visar jag samtidigt till boka på sida 55. Så då kan ni slå upp i boka på sida 55. Och då står det ju generellt om nyttofunktioner här, liksom vi snackat om det sist gång. När det gäller då den budgetbetingelsen som vi har i detta tillfälle, där är det ju då bokas sida 58 som vi också snackat om sist gång. Den säger ju då att när vi tar prisen för gode 1 och ganger upp med mängden efterspurt eller brukt på gode 1, lägger till tillsvarande på gode 2, så ska det då ligga innanför den disponibla intäkten vi här har. Sätter vi då in de talen vi har fått i den uppgaven som är henholdsvis 4, 10 och 100, så får vi ju det som står i denna linje här. Alltså 4 gånger Q1 plus 10 gånger Q2 ska vara lik 100. Så snackade vi om det sist gång, att det vi må regna oss fram till nu, det är tangeringspunkten mellan nyttofunktionen och budgetlinjen. När det gäller då tangenten till ett punkt på nyttofunktionen, så är det det vi sist gång då kallade MRS, marginal rate of substitution, är det engelska uttrycket. Detta finner vi ju då på sida 46. Jag skrev 46 där. Det är väl första gången vi blev introducerat för MRS i boka. Ja, det var inte helt riktigt, för det var då sannsynligtvis på sida 51. Det var om nytter och gränsnytter på sida 46, men på sida 51 så får vi då MRS och det som då denne boka eller den översättelsen kallar den marginala substitutionsraten. Den marginala substitutionsraten finner vi vid att sätta gränsnytten för varuslag 1 över gränsnytten för varuslag 2. Det betyder alltså att vi nu må derivera eller partiell derivera när vi nu har två variabler. Med hänsyn på först den första variabeln Q1, och så ska den deriverade vi då får sättas över tillsvarande med tanke på den andra variabeln. Så vi trenger nå och partiell derivera. Jag ska komma lite tillbaka igen till det, då kommer ju detta matematikutdrag oss till undsättning för de av er som då har möjligheten till att slå upp där, så har jag ju hämtat ut partiell derivation ifrån matematikboka. Det är ju kapitel 8 i matematikboka. Och förklaringen och betraktningen runt då partiell derivation finner ni på sida, ja, vilken sida var det jag hade tagit ut av matematikboka där? Det var väl då ska vi se. Ja, 485-486. Da är det alltså sån att vi må partiell derivera detta uttrycket här först med tanke på Q1. Och då när vi partiell deriverade, så var det ju slik att den variabeln vi inte deriverade med tanke på, den betraktade vi som en konstant. Så det betyder alltså att när vi ser på detta uttrycket här och ska finna den partiell deriverade av Q1, så betraktar vi Q2 som en konstant, behandlar den som en konstant. Och så deriverar vi då det ledet vi partiell deriverar med tanke på. Och den partiell deriverade av Q1, ja, det är ju det samma som du skulle ha stått en x här. I matematikämnet så hade det x och y. Vi hade sett var en funktion av mängden x och mängden y. Så det jo det samme som vi da skulle ha derivert bare x-en, en x. Nå det en q vi skal derivere. Om derivert av en x ville jo ha vært en. På samme måte så ville jo den derivert av en q måtte bli en. Så den partiell deriverte av det første leddet jo tallet en. Så skal den ganges med konstantleddet q2, fordi når vi deriverer i x-retningen, eller i en-retningen, så holder vi to-retningen konstant. Så da tar vi altså 1 ganger Q2. Så 1 ganger Q2, som lik Q2, den partiell deriverte med tanke på Q1. Så finner vi tilsvarende grensenytte med tanke på Q2. Da går vi opp hit, og så sier vi at ja, nå Q1 låst. Det denne som varierer. Når vi låser den, så betrakter vi den som en konstant når vi deriverer. Så nå skal vi derivere Q2. Nå Q2 variablen. Og da vil det bli nøyaktig det samme, siden vi har kun leddet Q2 derivert, så det deriverte av Q2 lik 1 ganget med konstanten Q1. Så der blir det altså motsatt av linja over. Så det vil altså si at når vi partiell deriverer nytten med tanke på gode 2, så det lik Q1. Dette skal stå over brøkstreken i den brudne brøken, hvor vi da har grensenytten med tanke på Q1 over brøkstreken. Så da skal jo den settes oppå der, og så skal den settes under der. Og det jo det uttrykket vi da får, som vi kaller MRS. Så MRS her Q2 over Q1. Og da sier jeg her, se boka side 62. Dette snakket vi om sist gang. Og så der har vi den første betingelsen i tilpasningen på side 62. For den sier da punkt 1, MRS må være lik forholdet mellom prisene. MRS Q2 over Q1. Skal være lik P1 over P2. Da har vi funnet tangeringspunktet. Det neste at den løsningen vi da har funnet må ligge på budsjettlinja. Så vi må sjekke av at løsningen vår ligger innenfor det vi har av disponibel inntekt. Så det to forhold som her må være på plass for at vi skulle ha den optimale eller den riktige løsningen. Det vil altså si at punkt 1, MRS, må være lik forholdet mellom prisene. Punkt 2, de verdiene vi da får må ligge innenfor da de 100 vi har til disponibel. Dette etter hvert to ligninger, ligning 1 og ligning 2, med to ukjente, Q1 og Q2. Så vi må løse to ligninger med to ukjente. Her det da sånn at når vi begynner å sette inn MRS, altså ligning 1, der skal Q2 over Q1 være lik 4 over 10. P1 4, P2 10. Så det den første ligninga. Den andre ligninga at 4 ganger Q1 pluss 10 ganger Q2 skal være lik 100. Og da var det jo sånn, når vi løste ligninger med to ukjente, da kunne vi bruke enten innsetningsmetoden, addisjonsmetoden, eller vi kunne også løse det grafisk. Og her velger jeg å bruke da innsetningsmetoden. Så det betyr altså at da må jeg ta den første ligningen, og så må jeg løse med tanke på en av de ukjente. Og det jeg gjorde her at jeg valgte da å løse med tanke på Q1. Så det jeg gjør at jeg går videre. Dette ligningen som skal løses, så tok jeg her og når dere jobbet med ligninger, altså så lenge vi da gjør det samme på begge sider av likhetstegn, så endrer vi ikke på ligningen. Så det jeg har gjort her at jeg da har nå tatt og ganget inn med Q1 på begge sider av likhetstegnet, ganget inn på den siden, og ganget inn på den siden. Når jeg ganger inn på denne siden, så får jeg 4 Q1 over brøkstreken. Når jeg ganger inn på denne siden, så forkorter jeg over og under. Så gjør jeg det samme med 10-tallet, ganger med 10 på begge sider av likhetstegnet, ganger med 10 der, og 10 der og forkorter. Da ender vi opp med at 10Q2 er lik 4 ganger Q1. Så valgte jeg her, jeg kunne ha gjort motsatt, men jeg valgte å løse med tanke på Q1, altså jeg deler på 4 på begge sider av likhetstegnet, og får at Q1 er 10 fjerdedeler. 10 fjerdedeler er det samme som 2,5. Altså, løst med tanke på Q1 i ligning 1, så er Q1 2,5 ganger Q2. Etter innsettingsmetoden, så tar vi jo da denne verdien for Q1, og setter inn i ligning nummer 2. Dette er jo da ligning nummer 2, hvor vi nå har funnet at Q1 er lik 2,5 ganger Q2. Så det jeg gjør er at jeg da tar 4, setter inn Q1, som er lik 2,5 ganger Q2, setter inn den der, pluss da 10Q2, som vi har der, og dette skal være lik 100. Det betyr altså at 4 ganger 2,5 er jo det samme som 10. Vi har 10Q2 der, og så legger vi 10 til 10Q2 der. Det vil si at vi har 20Q2, som skal være lik 100. Det vil videre si at dividerer vi på 20 på begge sider av likhetstegnet, 20 der og 20 der, så får vi at Q2 er lik 5. Altså, etterspørselen, eller mengden, Tom vil etterspørre av varer gode 2, er lik 5 enheter. Og når det gjelder mengden av vareslag 1, så setter jeg jo da inn 5 for Q2 i ligning 1, for 2,5 ganger 5, 2,5 ganger 5 er 12,5. Det betyr altså at han vil etterspørre 5 enheter av vareslag, eller gode nummer 2, og 12,5 enhet av gode nummer 1. Dette er svaret på det første spørsmålet. Spørsmål A, altså rett og slett, hvor mye kjøper han av de godene? Jo, han vil kjøpe 5 enheter av gode nummer 2, og 12,5 enhet av gode nummer 1. Nå spørres det ikke etter det i deloppgave A, men jeg har også regnet ut nyttenivået ved å etterspørre den mengden. For da ser dere at da skal vi ta 5 ganger 12,5, eller nå gjorde jeg motsatt her, fordi Q1-leddet står først, 12,5 ganger 5, gir 62,5. Altså nyttemengden, eller antall nytteenheter han har ved å etterspørre denne mengden av gode 1 og 2 er 62,5. Så der har vi svaret på den første oppgaven. Det er altså en metodikk for å gå frem og løse disse oppgavene. Den metodikken er altså at vi trenger MRS. MRS, det er å sette grensenyttene over hverandre. Når vi har gjort det, så skal den grense, altså MRS settes slik forholdet mellom prisene, og prisene får vi oppgitt, så det er tall fra oppgaven. Det er den første betingelsen, og det er der hvor nyttefunksjonen tangerer budsjettbetingelsen. Men det kunne hende at det tangeringspunktet ligger utenfor hva vi har økonomiske muligheter til å ta. Derfor så må vi sikre oss at den løsning vi da får ligger innenfor det økonomien vår tillater, og det er jo det budsjettlinja da gir oss, som er ligning nummer 2. Så er den kontrollen til slutt. Så dette er jo da å maksimere en funksjon av 2 variable under bibetingelser, hvor bibetingelsen er en likhet, hvor det skal gå opp i den disponible inntekten vi har til rådighet. Så det er den første oppgaven, eller deloppgave A. Så er det deloppgave B, hvor det eneste nye er at nå er nyttefunksjonen endret til u av x y är lik x upphöjd i 0,5 gånger y upphöjd i 0,5. Väldigt ofta så får vi nyttefunktioner av den typen som vi har i denna deluppgaven. Då har vi det vi kallar för en Cobb-Douglas nyttefunktion. Och Cobb-Douglas funktioner snackade jag om i matematiken. Det kom så tidigt som på sida 64 i matteboka. Du följer med på upptaget, så allt syns är flott. Så hvis vi nå switcher over på dokumentkamera, nå har jo dere denne fila her liggende da i Blackboard. Men på side 64 i matteboka så står det der litt kort innledningsvis om Cobb-Douglas-funksjoner, hvor det står at når vi antar at en størrelse f hos oss nytten avhenger av to andre størrelser x og y, hos oss var dette Q1 og Q2, genom en regel av typen f, alltså nytten, är lik a gånger x upphöjd i a gånger y upphöjd i b. Där a i vårt talexempel nå så vill a vara lik 1, hvor liten a i det exemplet vi nå ska se på är 0,5 och liten b är 0,5. Så då är stor a 1, liten a är 0,5 och liten b är 0,5. De är konstanter. Då ser vi att nytten eller f är modulerat vid en Cobb-Douglas-funktion står där. Vi kallar alltså denna funktionstypen Cobb-Douglas-funktioner. Och det går igen också efterhvert i texten i mikroboka vår. Men det samme, jeg har den oppe. Så, ja, det vi nå gjorde, løse to ligninger med to ukjente, det som dere ser, det har jeg klippet ut fra boka på side 124, så har vi to ligninger med to ukjente. Og så har vi da vist i matteboka hvordan vi bruker innsettingsmetoden. Og så viser boka også hvordan vi kan gjøre det samme med addisjonsmetoden. Og så sier jeg at det trenger vi ikke her. Men hvis dere liker å bruke addisjonsmetoden, så gjør nå gjerne det. Jeg bruker innsettingsmetoden. Og så sier vel boka, hvis jeg husker, ja, altså løsning, grafisk løsning, sier også boka. Det liksom de tre måtene vi kunne gjøre dette på. Så her har vi da i matteboka den matematikken vi trenger for å løse to ligninger med to ukjente. Ja, og så ser vi her at i matteboka på 462, der har de et eksempel 8.2. Jeg vet ikke om dere gikk gjennom dette i mattetimen, men her bruker matteboka en Cobb-Douglas-funksjon på en nyttefunksjon. Så de bruker akkurat det samme. Og så sier matteboka her nå da at det vi gjør er at vi nå setter inn forskjellige verdier for A og B, og så regner vi ut nytten. Og her har vi jo da en nyttefunksjon som er veldig lik den vi ser på fra arbeidsoppgaven min. Eneste forskjellen er jo at det står et tital der hvor da arbeidsoppgaven min har tallet 1, og tallet 1 skriver vi ikke. Og så sier bare denne da at ja, hvis du nå beregner nytten med forskjellige verdier, så har 16 og 25 i 200, 25 og 16 i 200, og så videre. Så her kommer jo da matteboka inn på nyttefunksjoner. Og så har jo matteboka også en litt mer, hva skal vi si, matematisk forklaring av nyttefunksjonen med bakgrunn i det dere lærte i matematikken om to funksjoner. Funksjoner av to variable. Hvis jeg nå gjør sånn ifra side 471, så ser dere jo her nyttekurvene slik vi kjenner dem igjen i mikroboka, hvor vi da har x som kunne være da antall gensere. Skal vi se. X-en var antall gensere, ja, langs x-aksen, og så har vi antall bukser langs y-aksen. Og så ser dere da krummingen på kurven, slik som vi snakket om det sist. Hvor da den første kurven ved et nyttenivå på 1, nyttenivå på 2 og så videre. Så det denne som vi har jobbet med da i mikro. Så gjør matematikkboka et poeng ut av at det vi kan gjøre nå å gå inn og se litt på hvordan da nytten endrer seg hvis vi nå holder da for eksempel antall bukser konstant. Så her det jo sammenhengen mellom nyttenivå sett og gensere når antall bukser varierer fra 2, 5 og 8. Tilsvarende her motsatt. Det der hvor vi går inn og tenker oss da et snitt i kurven, hvor vi da låser antall bukser. Og da går det an med, ja, bruke litt mer matematikk for å forklare da hvordan helningen hvordan stigningsforholdet blir på den funksjonen når vi har to bukser og vi øker antall genser i skapet fra 2 til 3. Eller hvis vi for eksempel har 8 bukser i skapet og øker antall genser fra 2 til 3. Jo, økningen i nytte mindre hvis vi i utgangspunktet har færre bukser i skapet når vi får en økning i antall genser på 1. Hvis vi har mange bukser i skapet og vi øker antall genser fra 2 til 3, så nytteøkningen høyere. Dette da forståelsen av hvorfor helningen på kurvene som de er. Så her har vi matematikkbokas forklaring på dette. Ja. Når vi kommer til partiell derivasjon, så på side 485 i matteboka, så bruker jo matteboka en nyttefunksjon når de skal vise hvordan vi partiell deriverer. Og her har vi en Cobb-Douglas nyttefunksjon, hvor de tar utgangspunkt i x opphøyd i 0,3 ganger y opphøyd i 0,7. Og så sier de det at ja, hvis vi nå partiell deriverer y derivert av x, og da har vi jo symbolbruken i matten, det jo det samme som å si at ja, nå deriverer vi det leddet med x, og så lar vi y-leddet stå konstant. Og da ser dere her at y-leddet, når vi deriverer x-retningen, det gjør vi ikke noe med, men vi deriverer da x opphøyd i 0,3, og det gjør vi gjennom å bruke derivasjonsregelen som sier at ja, da flytter vi 0,3, så ganger vi med x opphøyd i 0,3 minus 1. Så det denne derivasjonsregelen vi benytter. Og så sier matematikkboka litt mer om hva nytteendringen blir når vi da øker og reduserer antall enheter eller den kombinasjonen. Så ikke sant? Her har matteboka i mattepensummet gått direkte inn i det vi snakker om nå. Ja, det vel, og litt rundt optimering, der tok jeg med litt fra et eksempel 8-6, uten at det ikke noe fullverdig, men det var bare for å vise at også der tar de utgangspunkt i da en nyttefunksjon. Så ved å bla litt i matteboka, så finner vi jo veldig mye av den mikron som vi nå har som pensum. Med det bakteppet, så skal vi avslutte eksempelet før vi tar pause. Da kommer vi litt på utur av pausene, men det får vi godta når vi kom så sent i gang. Skal vi se nå, hvis vi nå flytter denne ned. Sånn. For da... skal vi se, nå kommer vi dit nå. Ja, nå har jeg en laptop i dag da. Det var sånn der. Da tror jeg det blir riktig der. Sånn. Så nå vi altså på deloppgave B, hvor vi nå har fått en annen nyttefunksjon å jobbe med, men ellers det samme. Nå skal vi altså ta og ta mängden av Q1 upphöjd i en halv gånger då tillsvarande mängd av Q2 upphöjd i en halv. Och så gjorde jag bara sån, så säger jag för att minna dig om att upphöjd i en halv är det samma som att ta kvadratroten. Men så tror jag kanske matteläraren sa det att i väldigt många sammanhang så är det enklare att jobba med potenser än där att jobba med kvadratrötter. Så väldigt ofta när vi får såna matematiska funktioner så ser vi efter om det är möjligt att omskriva det till potenser och så brukar disse potensreglerna för derivation. Denna gäller ju fortsatt. Så det betyder egentligen att det enda nya nu är att nu måste vi derivera då denna funktionen här. Så kunde vi ha sagt att det är det samma som Q1 upphöjd i en halv, alltså att bruka brök. Här har jag brukt decimaler då. Men nog om det. Vi flyttar det 0,5 gånger med Q1 upphöjd i 0,5 minus 1. Då får vi minus 0,5. Det ledet där gör vi ingen förändring på. Så där är det gränsenytten med tanke på Q1. Så är det tillsvarande gränsenytte med tanke på Q2. Då håller vi det ledet med Q1 konstant. Det är ju det ledet som står där. Och så må vi derivera. Vi flyttar den 0,5. Jag sätter den där. Och så får vi Q2 upphöjd i 0,5 minus 1 som är minus 0,5. Så där kommer vi dit. Så kunde vi tänkt oss att vi hade en tjock streck emellan. Och i det ögonblicket vi etablerar den tjocka strecken emellan och gör det samma som gör det samma här, så har vi ju det som vi kallar MRS. Och då är det nästa som regel att få rydda upp i matematiken. Alltså, hur rydder vi upp i detta matematiska uttrycket här? Och då är det ju detta med att få korta över och under brökstrecken. Så det är det första vi gör. Vi kan stryka den mot den. För korta 0,5 över och under. Så är det potensreglerna. Det är ju samma grundtal här. Det är Q1 över och under brökstrecken. Det kan vi ju då skriva som, och då är vi också i och för sig över på matematiken. Nu är jag lite osäker på hur mycket grundläggande matematik jag ska hämta fram till dere. Men på sida 33, på sida 33 i matematikboken, så står, då är vi väl nästan där på sån ungdomsskola matematik då, tror jag. Potensregler. Här har vi potensreglerna, slik som dere kanske lärde om på ungdomsskolan gick i 9:e klass. De potensreglerna får vi bruk för. Och den potensregeln jag får bruk för i denna uppgaven, det är regel nummer 2 som säger att har vi potenser med samma grundtal och vi ska dividera, så är det det samma som att skriva dem på den måten med en brök. Och då ska vi ta a upphöjd i n minus m. Detta förutsätter att a ska vara olik ifrån 0. Det är potensregeln. Ungdomsskolan. Och det är ju den jag brukar här. För då säger jag att det är det samma som att sätta Q1 upphöjd i minus 0,5. Men och så ska vi dra ifrån 0,5 efter potensregel nummer 2 i matteboken på sida 33. Det är det samma som att ta minus 0,5 minus 0,5. Det är det samma som minus 1. Här är det Q2 upphöjd i 0,5 minus minus. Ja, två minuser, det ger plus. Så då är det 0,5 plus 0,5. Då är vi väl nästan på lite tidigt på barneskolan när vi ska då vi ska dra ifrån ett negativt tal, husk på fortegnskiftet. Det betyder också att när jag har tagit minus en halv och dragit ifrån en halv, så får jag minus 1. Här blir det då plus 1. Plus 1 skriver vi inte. Så det är ju samma som att, ja, vi är väl fortsatt på matematiken på sån på barneskolan, begynnelsen på ungdomsskolan, upphöjd i minus 1, det är det samma som att sätta 1 över grundtalet upphöjd i första. Och jag glömde att skifta skärm. Ja, ja, det går. Det var flott du sa ifrån, för nu ska jag alltså tillbaka till laptopen då. flott du sier fra det. Når jeg står sånn som jeg står nå, så har jeg skjermen hele tiden. Så, hvor lenge har jeg glemt å skifte skjermen? Det var da jeg begynte med potensregningen, da glemte jeg, for da gikk jeg på arket mitt. Men ok, nå ser dere det samme som meg. Så det jo dette her jeg da forklarte uten å vise i sted, men det vil si forkorter den mot den, da blir de 0,5 borte, og så har vi Q1 minus 0,5 delt på Q1 opphøyd i pluss 0,5. Det har vi der. Og så har vi Q2 opphøyd i 0,5 delt på Q2 opphøyd i minus 0,5. Den har vi der. Minus 0,5 minus 0,5 minus 1. 0,5 minus minus i pluss, det pluss 1, minus 1 og pluss 1. Det kan vi skrive som 1 over Q1 ganger Q2, og da kommer vi dit. Q2, og der det en trykkfeil, for der skal det altså stå, så jeg får ikke være så kjepphøy her, for da skal det stå Q1 der. Der det en trykkfeil. Der det en trykkfeil, for der skal det altså stå, eller en skrivefeil da. Så, nå skal jeg skifte over igjen, men da gjør jeg sånn, dokumentkamera, så skal jeg rette opp den med det samme, for da, så det kommer veldig tydelig frem, at her det en, rett og slett en slurvefeil hos meg, for da skal du stå ett tall der. Altså, dette blir Q2 over Q1. Q2 over Q1. Ja, nå har jeg skrevet det ned. Og så sier jeg her, nå kan vi gå tilbake igjen til da, laptopen. Når jeg da får rettet opp den, så ser dere det, at MRS i deloppgave B er lik MRS i deloppgave A. Og det ikke så rart, fordi at nyttefunksjonen i deloppgave B tilordner seg på samme måte som i A. Der hvor vi A tok Q1 ganger Q2, der tar vi nok kvadratroten til Q1 ganger kvadratroten til Q2. Altså forholdet mellom disse variablene lik. Og når forholdet mellom disse variablene lik, så må også svaret bli det samme. Og derfor så ender vi altså opp med samme etterspørsel etter disse to vareslagene som vi hadde i foregående oppgave. Som da, hvis jeg hadde gått videre og løst det, ville ha gitt nøyaktig samme svar. Det gir jo da samme løsning for MRS som i A, så der retter jeg i og for seg opp den skrivefeilen, og dermed samme svar videre. Det vil si Q1 lik 12,5, og Q2 lik 5. Og grunnen til at svarene blir like, det det jeg kommer inn på da i C. Nyttefunksjonen under B ganske enkelt kvadratroten av nyttefunksjonen under A. Kvadratroten har vært ledd multiplisert. Nytten øker på samme måte, og den maksimale verdien fordelingen blir som i A. Så det må bli likt. Fordi at nyttebetraktningen blir den samme. Da tillater vi oss et kvarters pause. Da skal vi komme sånn noenlunde i mål, tror jeg, på den tida vi har satt til rådighet. Ja, den neste oppgaven, det en tidligere eksamensoppgave. Nå det jo det å legge til at eksamen for dere til sommeren vil jo da være en hjemmeeksamen, hvor dere har tilgang til alle hjelpemidler, eller tilgang til læreboka. Da vil det nok kanskje være vanlig, eller vil du kanskje lage oppgavene litt annerledes. Slik at den første oppgaven her da, hvor du står og redegjør for hva som menes med indifferenskurver i konsumentteorien, og forklar hvorfor to indifferenskurver aldri vil krysse hverandre, det vil jo da bare være å lese, eller å gjøre et oppslag i boka. Så står det klart og tydelig, og vi var jo innom dette sist gang. Dette kan dere jo lese mer om på side 48-49, og denne logiske bristen som i så fall ville foreligge dersom en, eller to nyttekurver da skjærer hverandre, det jo figur 3-4 på side 51. Så her kan dere nå sette dere ned og lese gjennom dette, og dette finner dere svar på der. Når det gjelder da oppgave B, så skal vi komme med noen forslag til indifferenskurve for en normal person, en som har da den type preferanser som vi legger til grunn i hvert fall så langt i dette emnet, hvor vi skal ha et XY-diagram, altså et togode-diagram, hvor vi da i det første delspørsmålet skal ha X-gode, det et vannglass, Y-gode et glass med eplesaft, og vi skal da anta hvordan substitusjonsforholdet mellom disse to vareslagene altså hvordan indifferenskurvene vil bli seende ut. Og så kan det jo alltid diskuteres om da et vannglass et perfekt substitutt til et glass med saft, men det nok ment å være perfekte substitutter her. Du tørst, så tar du like gjerne til takke med saft som med vann. Og det grunn til å tro at vi da har nyttekurver, eller indifferenskurver, som vist i figur 3-6 på side 53. I motsetning til hvis vi har da ski og bindinger, hvor vi har da en antagelse om at dette må settes sammen i et fast forhold for at vi skal kunne vurdere disse opp mot hverandre. Altså det hjelper veldig lite å kjøpe seg et nytt par ski, hvis ikke du sørger for også å kjøpe et sett med bindinger i tillegg. Så skal du komme opp på et nyttenivå med to par ski, så må du også ha to sett med bindinger. For hvis ikke, så får du ikke brukt skia. Det liksom tanken her. Og den dagen, eller den tiden vi drev med fotoapparater, så var det litt det samme. Skulle du få tatt et bilde, så må du putte da et film i fotoapparatet. Så der også var det da det vi kaller for perfekte komplementære varer. I motsetning til det vi snakket om før pausa, hvor vi da har et avtagende bytteforhold, hvor vi brukte eksempler med da for eksempel skjorter og bukser, hvor da det kommer an på hvor mye du har ifra før. Hvordan du da substituerer, eller hvordan du da erstatter det ene med det andre. Og det kommer jo da til uttrykk i den neste delen av oppgaven, for da står det at nå har vi en person som har avsatt da 100 kroner i en periode for enten å gå i badebassenget og svømme, eller å gå på kino. Hvor det antas da at en tur i bassenget koster 20 kroner for, ja, timen, det nok noen år siden dette her, og en kinobillett koster 50 kroner. Hvor da X antall turer i bassenget, og Y antall kinobesøk. Dette en person som ute etter å maksimere nytten, få mest mulig ut av de pengene vedkommende har til rådighet, som da var 1000 kroner. Jeg sa 100, men det jo 1000 kroner som står i oppgave. Hvor nyttefunksjonen her en såkalt Cobb-Douglas-funksjon, hvor du står, nå ser jeg, må jeg blåse det opp, men det altså da X opphøyd i en tredjedel, ganger Y opphøyd i en tredjedel. Så vi har da en Cobb Douglas funktion slik som vi snakket om det i forrige time. Vi skal sette opp budsjettlinja, vi skal finne tilpasningen, altså rett og slett den mengden av X og Y som optimaliserer nytten, og vi skal illustrere det grafisk, eller geometrisk som det står her. Og det det vi har gjort her, og gjør det litt raskere enn i foregående time. Vi har nyttefunksjonen øverst. Vi har da budsjettbetingelsen som linje nummer 2, samtidig som vi tar utgangspunkt i prisene og den disponible inntekten. Det betyr at setter vi inn da priser og disponible inntekt i det generelle uttrykket, som vi også finner på side 58, så får vi 20x pluss 50y lik 1000. Ja, det står her at vi skal illustrere det geometrisk, så det jeg gjorde var at jeg da løste også den linja med tanke på y, og så fikk det inn i et yx-diagram for å illustrere da hvordan dette vil bli senest ut geometrisk, og da det jo budsjettlinja der, og så det jo da nyttekurven her, og så jo vi ute etter å finne det punktet hvor disse tangerer. Og da vil det jo være sånn at det tangeringspunktet, der vil jo da stigningstallet til da budsjettbetingelsen, som lik forholdet mellom prisene, må være lik stigningstallet til en tangent i det punktet hvor disse tangerer. Stigningstallet til tangenten til nyttekurven det vi kaller MRS. Og den fant vi ved å sette da de partielle deriverte over hverandre i en brøk. Side 62, figur 3.13, en tilsvarende figur. Så som vi sa, så da kluet for å få løst dette her, å finne MRS. Og da har vi, som vi sa, grensenytten med tanke på vareslag X over grensenytten med tanke på vareslag Y, eller mengden av vareslag Y. Og vi må i gang med å partiellderivere. Og deriverer vi her, så blir det jo å gå opp hit, og så blir det å tenke at, vel, deriverer vi nå i X-retningen, så holder vi denne fast. Det vil si, da flytter vi ned 1/3, setter foran X-en, så skal det opphøyes i 1/3 minus 1. Og da har vi 1/3 x opphøyd i 2/3, ganget med da y opphøyd i 1/3. Så over brøkstreken har vi nå grensenytten med tanke på da antall turer i bassenget. Tilsvarende vil grensenytten for antall turer på kino være lik. Da må vi gå opp igjen hit, og så må vi ta det motsatt. Da skal vi ikke røre den, men vi må derivere den. Den deriveres på samme måten som vi akkurat deriverte x opphøyd i 1/3. Vi flytter ned 1/3, setter foran, ganger y opphøyd i 1/3 minus 1. Og så har jeg ordnet leddene på den måten at det veldig lett å sette i gang med å forenkle. For da har jeg sørget for at jeg har først konstantene, så har jeg x-ledd, eller den potensen med grunntallet x, og så har jeg den potensen med grunntallet y. Og så forkortet jeg den over den, så da blir 1/3 borte. Og så brukte jeg da potensregel nummer 2, som jeg viste fra matematikkboka. Det samme grunntall. Her skal de divideres. Det minus 2/3 minus 1/3. Det har vi der. Og her det da tilsvarende y opphøyd i 1/3 minus minus 2/3. Den har vi der. Minus 2/3 minus 1/3 minus 1, som i stad. Her får vi da 1/3 minus minus, det det samme som pluss. 1/3 pluss 2/3, det pluss 1. Og da ender vi opp med et pent uttrykk, y over x. Nå dette to tilfeldig valgte oppgaver, men disse to oppgavene vi har sett på har jo mye til felles. Og oppgaven jo normalt laget slik at vi skal slippe å bli utsatt for veldig mye komplisert matematikk. Altså oppgavene skal lage sånn at ting på en måte skal dette på plass hvis vi gjør det riktig. Og her reduseres jo dette til et veldig pent enkelt uttrykk, hvor MRS er lik Y over X. Det er det første vi må ha på plass. Deretter så er det tilpasningen. Da skal den være lik forholdet mellom prisene, og det er det som står der. Det er, og det finner vi på side 62. MRS er det som står der. Y over X skal være lik forholdet mellom prisene, og prisen er 20 og 50. Og så har jeg gjort det sånn, så det er da ligning nummer 1, når jeg da forkorter det med 10 over og under. Altså Y over X skal være lik 2 femtedeler. Det er ligning 1. Tilbake igjen til matematikkboka og hvordan vi går fram for å løse to ligninger med to ukjente. Om vi da attpåtil har X-er og Y-er, så er det jo veldig gjenkjennelig med det vi har i matematikkboka. Når det gjelder ligning nummer 2, så har jeg brukt da det uttrykket her oppe, hvor y er lik minus 2 femtedeler x pluss 20. Jeg kunne selvfølgelig også ha brukt det der, men her valgte jeg altså å bruke altså den skrivemåten jeg hadde her. Da slipper jeg unna med litt mindre arbeid, for da er det altså å løse den og den samtidig. Da trenger jeg å løse enten med den første enten med tanke på x eller y. Og det jeg gjorde her var at jeg tok da utgangspunkt i y over x er lik 2 femtedeler. Og så, i og med at jeg har med en ligning å gjøre, så kan jeg jo snu disse brøkene så lenge jeg passer på å gjøre det samme på begge sider av likhetstegnet. Og da sa vel matematikklæreren at da sier vi tar den inverse eller den motsatte. Jeg tar den motsatte der, men da må jeg også ta den motsatte der. Og så ganger jeg med y på begge sider like stedet og forkorter, og da detter jo dette pent på plass med at x er lik 5 todeler y. Da har jeg funnet et uttrykk for x i ligning nummer 1, og etter innsettingsmetoden så tar jeg den verdien for x og setter inn i ligning nummer 2, så tar jeg jo del 5 todeler y, tar jeg da setter inn for x i ligning nummer 2, og da kommer jeg ned dit. Da får jeg minus 2 femtedeler ganger 5 todeler ganger y, pluss 20. Og så forkorter jeg, det derfor jeg har strøket over her, for da tar jeg det femtallet mot det femtallet, så jeg forkorter over og under brøkstreken. Og da ender jo dette opp med minus 1, eller minus y, er lik 20. Som skal løses, flytter jeg minus 20 over på den andre siden av likhetstegnet, husk på å skifte fortegn, da får jeg 2 y, som er lik 20. Og når jeg så da deler på 2 på begge sider, så får jeg at y er lik 10. Så da har jeg løst med tanke på y, y er lik 2, og så setter jeg den inn i ligning nummer 1, som sier at x er 5 todeler y. Altså 5 ganger 10, som er 50, delt på 2, som er lik 25. Så det betyr jo at denne personen, han skal jo da, for å maksimere nytten med de prisene vi har fått oppgitt her, så skal han da gå 25 ganger i bassenget, og så skal han gå 10 ganger på kino. Det er det som er den optimale sammensetningen hans. Så etterspørselen hans etter kinobilletter og turer i bassenget er jo det som står der. Og spørsmålet var jo, sett opp konsumentens budsjettlinje og finn tilpasningen. Alt dette har jeg gjort. Det vil si, finn det beste valget av X og Y. Illustrer løsningen geometrisk. Og illustrasjon betyr jo bare at da skal vi skissere inn hva som er da den optimale løsningen. Og den optimale løsningen er jo da Y er lik 10 og X er lik 25. Så det er det tangeringspunktet der. Dette er en teknikk, så hvis vi lærer oss den teknikken, så får vi dette her. Og da vil dere også oppdage at, ikke neste gang, men gangen etter der, ja, så skal vi bruke denne teknikken også i forbindelse med produksjonsteorien, når vi begynner med det. Så viktig teknikk å lære oss. Og så var det den her siste her, at han ser at vel, hvis jeg nå melder meg inn I svømmeklubben, og der det en medlemsavgift på 100 kroner, så halveres billettprisen på å gå I bassenget til 10 kroner og ikke 20 kroner. Sett opp budsjettbetingelsen etter medlemskapet og forklar at det til denne personens fordel å bli medlem av svømmeklubben. Ja, det betyr jo at når han da betaler da 100 kroner I medlemsavgift, så har han igjen 900 kroner å bruke på kinoer og gå I bassenget. Men da ser vi det, at han ved å holde fast ved da samme tilpassning som I stad, så slipper han jo unna med bare 750 kroner. For da har jo den billettprisen der halvert seg, den riktig nok det samme, men bare ved å bruke det jeg har vist øverst her, så ser vi at nå har han 150 kroner til overs. Etter å ha gått like mange ganger I svømmehallen og I da gått på kino, så da må jo det bety at det var lurt å betale den 100-lappen og få halvert prisen på antall turer I bassenget. Lønnsomt å betale kontingent. Han kan holde fast med samme kombinasjon som han hadde I stad, og likevel ha 150 kroner til overs hver måned, som man kan bruke på andre ting. Sammenlignet med I stad, hvor han hadde 1000 kroner I måneden da, før da denne før han betalte den medlemsavgiften. Så dette lurt. Og det jo noe vi kanskje ser og noe, I og med at den, når han går så mye på bassenget som det han gjør, når han da får halvert prisen, så vil det være rart om ikke da den hundrelappen fort vil være innspart. Så det vel egentlig en annen måte å se det på, men der har vi vist det. Skal vi se. Da vi gjennom de oppgavene som jeg hadde tenkt vi skulle gå igjennom, og så hadde jeg tenkt å vise dere skal vi se nå. Det begynner jo å nærme seg da obligatoriske innleveringsoppgaver. Dere har den første oppgaven liggende ute. Og da vil dere se at veldig mye av det denne første obligatoriske innleveringsoppgaven dekket mellom det vi allerede har gjort. Vi har jo snakket om dette med goder nå I dag, mindreverdige goder, substitutter, komplementære varer og så videre. Dette kan vi gå I gang med, den oppgaven kan vi gå I gang med. Dette her med å lage da etterspørselsfunksjoner, det har vi snakket om. Vi har også vært igjennom det vi trenger for å drøfte oppgave 3. Det også dekket av det vi nå har vært igjennom. Og vi skal også snakke litt om det neste gang, men vi liksom nesten I mål når det gjelder å ha dekket oppgave 3. Oppgave 4 kommer vi oss igjennom neste gang. Oppgave 5, det går på å friske opp matematikken. Så her har vi litt mer krevende oppgaver hvor vi da skal partielderivere og finne da den marginale substitusjonsraten. Med det vi har vært igjennom og med henvisninger til matematikkboka, så vi også klare for å løse den. Riktig nok har vi en litt grann før vi I mål med oppgave 6. Oppgave 7, ja, med det vi nå har gjort I ettermiddag, så burde det være ganske rett fram å løse oppgave 7. Her har vi nyttefunksjoner av typen Cobb-Douglas-funksjon. Vi har prisene oppgitt. Vi skal sette opp budsjettbetingelsen. Vi skal finne substitusjonsraten. Og vi skal finne eller gi svar på hvor mange i dette tilfellet ganger vedkommende burde gå på kino. Oppgave 8, den vi ikke gjennom ennå. Det neste kapittel. Det kapittel 5. Så den må vi da utsette. Det samme med oppgave 9 og 10. Så mer enn halvparten av den obligatoriske oppgaven vi nå i stand til å kunne løse. Så sett i gang med oppgaven. Nå husker jeg ikke farten datoen. Det var det den 29. kanskje? Vent litt igjen. Jeg husker ikke hvilken dato jeg satte til slutt her. Det skal stå her. Jo, den 27. februar fristen. Så vi har det ikke veldig travelt, men det kan enda være lurt nå å gå løs på oppgaven og da ja, være ute i litt god tid. Så det var litt om den obligatoriske innleveringsoppgaven, og så må jeg jo da nok en gang minne om at i forbindelse med konsumentteorien, så det da nesten 3 timer med gjennomgang av 4 eksamensoppgaver som ligger der som opptak. Så der får vi 4 eksamensoppgaver å trene på. Og så ligger løsningsforslagene til spørsmålene spørsmål og øvelser i læreboka ligger der. Ja, da ble vi litt før ferdig i dag, men så brukte vi et kvarter lengre sist, så da vi vel omtrent asjur. Ja. Så da gir vi oss. Og det kan være sånn at utover vinteren og våren, at det kommer litt an på hvordan tidsforbruk, men vær forberedt på at det kan hende at jeg går litt over tida innimellom, og så kan det hende at jeg gir meg før, også innimellom. Det har litt med å finne en måte å utnytte eller bruke dagene på. Thank you.